Volodimira Zelenska vizīte Vācijā notiks laikā, kad pienāk ziņas par regulāriem pamiera pārkāpumiem Austrumukrainā un vairākiem kritušiem ukraiņu karavīriem. Sagaidāms, ka situācija kara darbības zonā būs viens no galvenajiem tematiem, ko Zelenskis apspriedīs ar Vācijas amatpersonām. Iespējams, ka prezidents kārtējo reizi lūks Vācijai piegādāt Ukrainai bruņojumu, lai pretotos Krievijas militārajai agresijai. Zelenskis arī aicinās Vācijas līderus pārtraukt gāzes cauruļvada Nord Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā. Kijeva šo enerģētikas projektu uzskata par apdraudējumu Ukrainas un Eiropas drošībai.